Дальше мы говорим с Любовью Акуленко, это исполнительный директор Украинского центра европейской политики. Мы будем говорить о предстоящей презентации этого центра и как он сможет помочь Украине в евроинтеграции.
Я же сказал с Любовью.
Любовь.
И вот Любовь Акуленко.
Дуже рада побувати у вас в студії. Саме чому ми вирішили створити власну структуру і що ми будемо робити?
А ми зараз у вас хочемо ще уточнити. Дивіться, у вас буде ця презентація цього європейського центру, Українського центру європейської політики, Українського центру європейської політики, ну воно вже все одно все разом, Україна – це Європа. Чому вирішили зараз робити презентацію? Бо, наскільки я знаю, що ви вже створили раніше цей центр. Що це за центр, яка його мета, чим буде займатися, чим займається?
Наша мета дуже проста. Ми свято віримо в те, що виконання угоди про асоціацію реально змінить економічний рівень країни і покращить життя нашим виробникам і громадянам. Але для того, щоб це відбулося, потрібний щоденний жорсткий контроль за процесом виконання угоди. І в парламенті, і в інших структурах, а також інформування про цей процес. Якщо не буде такого жорсткого контролю, то в мене є таке внутрішнє відчуття, що угода про асоціацію, ми будемо її виконувати повільно і дуже довго.
А я думаю, нам не дадуть, тому що Європейський Союз також контролює виконання цієї угоди. Якби все залежало від України, то, напевно, був би такий ризик, мені
Діма
здається.
Діма провокатор.
Чому?
Ви розумієте, наразі я багато разів задавала запитання європейцям, що у випадку з візовим режимом, там було все досить просто, оскільки над нашим парламентом висів домоклів меч, це або дати українцям безвізовий режим, або не дати. Досить складно, але ми рухалися. І зараз цього нема, цього інструменту нема. Наразі угода про асоціацію, в ній немає таких якихось, як то кажуть, такого кнута, який буде їх підганяти. Можливо, вони придумують якийсь механізм, якісь санкції, що вони будуть впроваджувати для України, якщо ми будемо щось не виконувати, чи будемо відтягувати процес імплементації законодавства. Но наразі ніхто такої відповіді ще не дав. Відповідно, наше завдання, завдання нашого центру – це так само інформувати і європейських колег, щоб і вони нам помагали прискорювати Україну в реформах.
Любов, але дивіться, от насправді той же безвізовий режим, який ви згадали, він радше зараз виглядає як таке спонукання до дії, тому що його ще не дали, але всі по черзі заявляють, що це цілком ймовірно в найближчій перспективі. Тому його, як в принципі, навіть ще не ввели. Але коли він буде, то його так само можна скасувати, якщо Україна не буде виконувати програму реформ, наприклад.
Ну, це насправді зовсім різні програми. Те, що стосується угоди про асоціацію, це торгівля, це секторальні реформи, а безвізовий режим – це трошечки інша частина. Там вона включала в себе дуже багато антикорупційних законів. Чому зараз зі сторони Європи не буде такого активного пришвидшення? Тому що треба розуміти загальні міжнародні розклади. Це пов'язано з референдумом в Великій Британії. І, відповідно, зараз зі сторони Європи вони не будуть активно піднімати це питання і розголошувати, що вони дають нам безвізовий режим. Чому? Тому що Європа і так налякана внутрішніми проблемами, біженцями і мігрантами. І я думаю, що це просто такий тактичний хід, що поки що вони будуть тихо себе вести, а після референдуму в Великій Британії, я думаю, вже все нам дадуть.
Казали, що в травні вже буде там десь.
Я середині. Думаю, що вони дочекаються, тому що наразі це дуже критичний момент для Європейського Союзу, чи вийде Великобританія, чи залишиться.
І тому правильно... Тут треба сказати, що референдум це стосовно виходу Великобританії,
можливого.
Та? Або не виходу, що цілком ймовірно, з Європейського Союзу. Великобританії. Тому що ми ще ж пам'ятаємо негативний для України референдум в Нідерландах, який, ну, якимось чином поставив під сумнів саме асоціацію між українським Європейським Союзом та Україною.
Та він нічого не поставив під сумнів, просто є певна частина угоди, імплементація якої залежить від ратифікації національних країн. Це буквально там 10-15% угоди. Відповідно, кардинально вплинути на нашу угоду вони не можуть, тому що це нереально. Якщо відкатати угоду назад неможливо, оскільки це тоді поставиться питання взагалі про легітимність ЄС. Тобто тоді виходить, що ні ЄС, ні Голландія, вони є ненадійні торгівельні партнери, і з ними взагалі ніхто ніхто не захоче працювати. Тобто тут я ніякої трагедії не бачу. Але є певні тенденції в Євросоюзі, пов'язані з голландським референдумом, з британським референдумом. І тому зараз вони не будуть піднімати.
В Австрії, дивіться, зараз от вибори відбуваються, за якими ми стежимо, за їхніми результатами. Та? А от те, що, якщо говорити про угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, українські виробники скаржаться, що квоти, на які вони розраховували, дуже швидко вичерпуються. Зокрема, виробники курятини про це заявили в Україні. Що вони почали експортувати, і фактично квоти дуже швидко закінчилися. Це проблема, як ви вважаєте?
І так, і ні. Проблема чому? Тому що, якщо ми згадаємо взагалі історію переговорів і яким чином домовлялися про квоти, то це ж були часи Януковича і це часи Клюєва. Коли це було? Це було досить давно. Просто це фактично 4 чи 5 років тому ми погоджували питання квот. Відповідно, інфраструктура змінилася, потужності змінилися, все змінилося. На той момент, коли йшла домовленість про ті квоти, вони були цілком реалістичні. Зараз ми дуже сильно наростили своє виробництво, і нам їх не вистачає, і ми за місяць їх реально використовуємо. Але питання в тому, що ми маємо право піднімати це питання. Україна має право піднімати питання про перегляд квот, але це не тільки має йти по одній товарній позиції, по курятині. Ми повинні говорити про декілька товарних позицій, тому що це не буде зовсім правильно. Ну, це моя думка, тому що по деяким позиціям ми дійсно все використовуємо, по іншим не використовуємо. Відповідно, мені здається, що треба дочекатися ще певного часу, щоб ми могли показати, що не тільки по курятині ми використовуємо квоти, а й по іншим, там, по меду чи по ще чомусь. Бо є ж такий по томатному соку, що ми за місяць, за січень місяць повністю використовуємо квоти.
Пані Люба, нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з Любов'ю Акуленко, це виконавчий директор Українського центру європейської політики. От у вас презентація буде в четвер, дивлюся, що запрошені посли, представництво Євросоюзу в Україні, народні депутати і так далі. Ще раз повертаючись до місії вашого центру, оскільки тепер уже більш конкретніше, скажімо так, Україна налаштована на євроінтеграцію, я маю на увазі через ведення нарешті посади от віце-прем'єра з євроінтеграції. Як далі буде це просуватися? Що далі, які у вас теж будуть кроки, дії, програми, чим ви можете бути корисними, от просто розказати нашим слухачам?
Ну, ми насправді далі будемо продовжувати координацію інформаційної кампанії «Сильніші разом». В рамках цієї кампанії ми будемо виробляти різноманітні інформаційні продукти, які будуть стосуватися і угоди, і взагалі процесу євроінтеграції в країнах Центрально-Східної Європи, адже там же ж були різні приклади, і позитивні, і негативні. Тобто наше завдання, ми показуємо різні обличчя Європейського Союзу для того, щоб українці розуміли, для чого це нам потрібно. Другий напрямок – це ми будемо продовжувати адвокацію зони вільної торгівлі, законодавства, яке необхідне для створення зони вільної торгівлі. Чому? Тому що це дуже специфічне і нудне законодавство, яке стосується стандартів. Дуже мало хто взагалі в Україні розуміється на цих речах, а в парламенті ще менше таких людей. Це другий напрямок. В рамках другого напрямку ми також створили онлайн-інструмент для моніторингу угоди, називається він «Навігатор асоціації». Зараз ми його будемо вдосконалювати. Він дасть можливість.
А як, скажіть слухачам, як можна ним скористатися?
Він знаходиться зараз на сайті Європейської правди. І основне його завдання, він відображає всю ту кількість законодавства по різних сферах. І також показує дедлайни, тобто терміни, до якого часу Україна має схвалити це законодавство. І система працюватиме як пожежна система, тобто вона сигналізуватиме про проблему. Тобто людина заходить, бачить сферу, а вже коли хоче дізнатися детальнішу інформацію, вона може знайти, по якому законодавству, і хто винен, і хто це все тормозить. Тобто наше завдання – це сигналізація, дуже швидка сигналізація проблем, як для українських депутатів, тобто, бо вони взагалі в цьому не розуміються. Дуже зручно, на одній сторінці зібрано майже все законодавство. І так само для європейських колег ми будемо перекладати цей інструмент.
Шановні друзі, з нами в студії Любов Акуленко, виконавчий директор Українського центру європейської політики. І ми відкриваємо наші телефонні лінії. Телефонуйте, будь ласка, до нас. 044-338-82-20. 044-338-82-20. І друга лінія 094-910. 10, 12, 20. А ми працюємо в прямому ефірі, тож очікуємо дзвінків від вас.
Я хочу далі продовжити. От ви сказали стосовно того, що мало хто розуміється і на законодавстві, і мало хто розуміється навіть в якихось і термінах, нюансах. Я до чого веду? Яким чином зараз краще робити просвітницьку кампанію? Це по-перше. По-друге, що мають знати журналісти з цього питання саме от з євроінтеграції? І як це, на чому робити зараз акценти? Як це подавати зараз людям?
В першу чергу, я думаю, що журналісти – це ті люди, які будуть розносчиками інфекції асоціації.
Ой, не треба, слухайте, це дуже, якийсь, дуже негативний імідж. Та? Поширювати корисну інформацію, давайте так переформулюємо.
Вірусний маркетинг.
Чому саме журналісти? Тому що наше завдання – це дістати квінтесенцію. Самі, але квінтесенція досить складна. Наприклад, все, що стосується торгівлі, наше завдання – це донести журналістам, в яких сферах нам треба проводити реформи, і чому саме ці сфери стосуються зони вільної торгівлі, і що саме дасть реформа в цих конкретних сферах. Чому для нас це так важливо? Тому що європейський ринок досить складний, і вихід на ці ринки не є простим. І поки ми не ухвалимо всі ті вимоги, які перед нами ставить Європейський Союз, ми туди ніяк не зайдемо, щоб ми не танцювали і щоб ми не показували.
Тобто спочатку зараз люди мають розуміти, які є вимоги, так?
Так, це перше. Друге, крім торгівлі, в нас іще є низка різних секторальних напрямків, які стосуються екології, які стосуються транспорту, які стосуються сільського господарства, які також є досить важливими, і так само треба це доносити. От, наприклад, в рамках співпраці по транспорту нам треба буде вернути технічний огляд машин. Хтось буде дуже злитися, тому що в Україні це була досить така корупційна процедура, але в Європі безпека людини там скрізь. Питання безпеки в будь-якій сфері, чи це харчове законодавство, чи це технічне регулювання, і навіть у сфері транспорту. Вони будуть вимагати.
Любов, а я хочу запитати, пояснити. Ви знаєте, у нас, ми орієнтовані в даному разі, наша програма «Київ-Донбас», нас дуже добре чують на Донбасі люди зараз. А як на звільнених територіях, так і на окупованих. І саме там дуже багато упереджень і стереотипів, зокрема, стосовно європейської інтеграції і роботи угоди про асоціацію. Я, чесно вам скажу, я зустрічався в часи Майдану і антимайдану, я зустрічався з молодими хлопцями, які стояли там в парку Маріїнському за антимайдан. Їм було по 19-20 років, вони казали відкритим текстом, я не хочу вашої Європи. Ми от із Макеївки, і нам нікуди не нужно. На що я спрашивав, подождіть, ребята, а от кроме Макеївки, где ви були? В якій стране ви були? В Польша, хотя бы вы были. Нет, нам это не интересно. Европа нас не интересует. Это реальный разговор был. И вот большинство людей на Донбассе именно продолжают жить такими категориями. Вот что им даст та же работа ассоциации, учитывая, что восток нашей страны индустриализирован. Да, это тяжелая промышленность, часто, кстати, крайне устаревшая, между прочим.
З ними просто по-іншому треба комунікувати. Ми досліджували це питання. Коли ставити питання євроінтеграції і проводити паралель зі вступом, звичайно, люди сприймають це негативно. Але перше, що треба пояснювати людям на Сході, це те, що угода про асоціацію не передбачає членства. Наразі нас там ніхто не бачить. У них є маса своїх проблем.
Часто не розуміють, що це різні речі.
Це абсолютно різні речі. Ми ще в часи Януковича намагалися вибити в текст, щоб в тексті угоди прописали перспективу членства. Нам її не дали тоді, і нам її не дадуть найближчі 10 років.
Невідомо, коли ми будемо якою там 30-ю поки що, да, країною Євросоюзу. Зараз 29, да?
Тобто це питання взагалі не стоїть на порядку денному. Ним дуже сильно спекулювали саме під час голландського референдуму.
А от з точки зору економіки, та люди, які живуть в надзвичайно промислових регіонах, та там, де шахта або металургійний завод, оце все.
Який зиск
це
для
все,
них?
Та, от що вони отримають в результаті? Як пояснювати людям, що це може бути вигідно?
Ну, перше, коли ми досліджували, як комунікувати з ними, то те, що ми зрозуміли, що...
А ми зараз прямо до них звертаємося.
До них звертаємося, що угода про асоціацію дасть змогу побудувати Європу в Україні, європеїзувати Україну. Але в яких сферах? Найбільше, що цікавить Схід, коли ми говоримо про запровадження європейських стандартів, це ті сфери, з якими вони стикаються кожного дня. Це те, як працює школа, тобто реформа освіти, це те, як працюють садочки, це те, як працює міліція, це те, як працюють медичні установи. Тобто Схід, він дуже практичний. Їх, насправді, якщо і цікавить євроінтеграція, то в дуже практичних сферах. Їх, насправді, навіть не цікавить реформа прокуратури чи суддівська реформа, адже вони не ходять туди кожного дня. Ну, це для нас був такий парадокс і здивування, що ми тут, в центрі і на Заході, б'ємося за якісь там глобальні речі політичні, а їх це не дуже цікавить.
Тобто вони хочуть стандарти, інше отаке, ну, покращення життя, якщо більш конкретніше говорити, в хорошому сенсі цього слова, в тих прикладних місцях, з чим
вони стикаються? Просто в повсякденному житті. В принципі, це і для нас важливо. Як там утилізувати правильно сміття? Їх оці всі речі цікавлять. Стосовно того, що це промислові регіони, то насправді ми паралельно ще шукали підприємців зі Сходу, які торгують на європейських ринках. І не треба припідносити так, що на Сході там це неможливо, тому що це дуже, ну, насправді логістично далеко експортувати зі Сходу до Європи.
Ну, слухайте,
із
Китаю експортувати в Європу ще далі.
Так, це наша конкурентна перевага зараз на європейському ринку, що ми набагато ближче знаходимося. Боже, то дуже багато підприємців, які мислять по-європейськи, які розуміють, що, на жаль, радянські стандарти – це минуле. І насправді це дуже добре, що Росія нам влаштувала такий холодний душ і заставила всіх, не тільки на Сході, всіх і на Заході, і в центрі подумати над тим, що народ, ви торгували більше, ніж 20 років з Росією, від вас не вимагали ніяких стандартів, але це дорога в нікуди. Ми ніколи не станемо конкурентною і заможною країною. І багато підприємств на Сході
це
починають...
Це шлях сировинної економіки виключно, так?
Та не то, що навіть шлях сировинної економіки, це дорога в нікуди. Тобто ми торгували з країною, яка сама не хоче мінятися. Тобто в нас не було стимулу мінятися. Зараз ця країна закрила свій ринок. І дуже добре, що вона закрила свій ринок. Тому що тільки в стані стресу будь-хто, і людина, і країна, буде шукати рішення проблеми. Коли комфортно, ми рішення проблеми не шукаємо.
Я якраз хотіла вас, у нас просто залишається кілька хвилин, якраз хотіла з цього приводу вас докладніше запитати. Дивіться, ну от ви сказали, що вже закрили російський ринок, і зараз багато нарікань, от саме так, людей, які так вважають, що багато раніше мала зиску Україна від цієї торгівлі з Росією. А тепер, коли ці кордони, ці ринки закрилися, то ми не готові торгувати з Європою. Не конкурентно здатні, не конкурентно спроможні, ми не вміємо, не знаємо, як бути і що ви в цьому напрямку робите і робили.
То просто не треба жалітися. Це ж навіть зовсім інше питання. Чому ми піднімаємо це питання конкуренції самого підприємства? І дуже часто це питання до керівництва. Де шукати нові ринки збуту? Так, Європейський Союз – це складний ринок, і всі це розуміють. Але адаптація їхніх стандартів дає нам вихід на простіші ринки. Там китайський ринок, Саудівська Аравія, Близький Схід, Казахстан. Тобто навіть люди на тих ринках, для них європейський стандарт...
Ви знаєте, я був учасником такого опитування в Брюсселі людей, просто простих людей, які щось знають про Україну. І от деякі з них говорили, слухайте, ми проти асоціації, тому що Україна – це дуже потужна країна, яка може завалити ринок, наприклад, аграрною продукцією. І нашим фермерам буде дуже важко конкурувати. Звучало і це. Так, звучало.
Ну, ми
і це
розуміємо. Я ж до чого я веду, що по аграрним позиціям, які пов'язані з м'ясомолочною продукцією, це правда. Вийти туди на грані фантастики, тому що перший крок, щоб вийти, це країна має отримати дозвіл. І в кінці цього року, в грудні, ми отримали дозвіл на експорт молока. 10 українських компаній. Зайти на ринок Європи, ну, я в це не вірю.
Тому хто хоче зайти на ринок Європи, ви можете їм допомогти? Бо маємо закінчувати. Я хочу от просто, щоб ви якісь конкретні поради дали, і як можна скористуватися послугами вашого центру.
Ну, наразі ми поки що не надаємо експортних
консультацій,
інформації. Тобто, всі, хто пов'язані з аграрною сферою, в принципі, непогана інформація є у Світового банку, вони з цим працюють, і в Міністерства аграрної політики.
Окей.
І ті компанії, які добивалися навіть виходу, які добивалися.
Пасибі. Маємо закінчувати. Пасибі.
Дякую.
Час закінчується.